Vabljeni k poslušanju nove serije oddaj Lara Lingua, tokrat o španskem jeziku in kulturi. Na frekvenco 89,3 se torej priklopite v ponedeljek 29. oktobra ob 12. ko bo gost oddaje v živo Alejandro Rodriguez Diaz del Real, profesor na oddelku za hispanistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V torek 30. oktobra bo tema oddaje Španski jezik. V sredo bo na sporedu kultura, četrtek je rezerviran za špansko alternativno kulturo in glasbo, v petek pa prisluhnite intervjuju Saro Verdu iz Španske komisije za pomoč beguncem. Viva Lara Lingua!
Bienvenidos a la versión española del programa Lara Lingua. Hoy vamos a hablar de la lengua española, su historia y desarrollo.
Dobrodošli torej v španski Lari Lingui, kjer bomo govorili o španskem jeziku, njegovi zgodovini, razvoju in specifikah, tudi v odnosu do slovenskega jezika. Če smo natančni, so španski jeziki, torej uradni jeziki, ki se govorijo znotraj Španije, v bistvu štirje. Ti so kastilščina oziroma el castellano, galiciščina oziroma o galego, baskoščina ali euskera in katalonščina ali el catalá. Najprej se osredotočimo na prevladujočega in edinega v vseh delih Španije uradnega jezika, kastilščino.
Ime je dobila po današnji regiji in starem kraljestvu Kastilja, odkoder se je uspešno razširila po celi Španiji in drugod po svetu. Kastilščina je eden od treh najbolj govorjenih jezikov na svetu. Od oka bi lahko rekli, da ga govori okoli 400 milijonov ljudi, tako v Evropi kot Južni Ameriki, Afriki in Aziji. Ampak, da bi razumeli razloge za tako obsežno uporabo širom sveta, moramo poznati zgodovino in razvoj tega jezika. Vsi jeziki Španije, razen baskovščine, so romanski, torej latinskega izvora. Iberski polotok se je romaniziral v drugem stoletju pred našim štetjem z udorom Rimljanov, latinščina pa je tako postala dominantna na tistem območju. Od jezikov iz predlatinske dobe je baskovščina edini, ki je v kastilščini pustil svoje jezikovne sledi.
Romanski jeziki so se razvili iz pogovorne, ne iz literarne latinščine. Težko pa je natančno določiti čas njihovega nastanka oziroma rojstva, če lahko za jezik sploh uporabimo to prispodobo. En znak definitivnega začetka uporabe romanskih jezikov je recimo sklep škofov na koncilu v francoskem mestu Tours leta 813, naj se pridiga v ljudskem jeziku. Vendar, če vzamemo v obzir izjemno počasno prilagodljivost cerkve na realno stanje na vseh področjih, tako tudi na jezikovnem, lahko upravičeno sklepamo, da se je prehod zgodil že veliko prej. Če pa vzamemo kot kriterij nastanka novega jezika ali, bolje rečeno, začetka konca uporabe prejšnjega, konec politične enotnosti na njegovem območju, pa lahko rečemo, da je začela latinščina svoj primat izgubljati že v 5. stoletju s propadom Zahodnega rimskega cesarstva. Torej so romanski jeziki, med njimi tudi kastilščina, nastali nekje med 5. in 9. stoletjem našega štetja.
Po Rimljanih so Iberski polotok zasedla germanska plemena. Najbolj znani so Vizigoti, vendar so kljub trem stoletjem njihove dominance prebivalci ustrajali pri latinščini. Jezik Vizigotov pa je pustil zgolj nekaj sledi v besedišču. Na začetku 8. stoletja, natančneje leta 711, so na Iberski polotok upadli Arabci, ki so močno vplivali na španski jezik in kulturo, saj so se tam zadržali vse do leta 1492, ko je bila strani kristjanov osvojena Granada. Arabski jezik je največji pečat pustil na jugu, saj so se tam Arabci zadržali najdlje.
Vpliv arabskega jezika je močno prisoten tudi danes. Tako je večina samostalnikov, ki se začnejo na al, direktno arabskega izvora. Omenimo na primer Alma, duša, Almoada, blazina ali Alkalde, župan. Arabskega izvora je torej v moderni kastilščini okoli 4000 besed. Arabci so bili dolgo časa zasidrani na večini Iberskega polotoka, vendar se je tako imenovana rekonkista oziroma ponovno osvajanje ozemlja začelo že 11 let po vdoru, torej leta 722. Rekonkisto so začeli kristjani na severu, počasi pa je glavno vlogo prevzela Kastilja in tako ustoličila kastilščino kot prevladujoč jezik na Iberskem polotoku.
Leto 1492 je za Španijo prelomno, saj so takrat dokončno pregnali Arabce z polotoka. Začeli so s kolonizacijo Južne in Srednje Amerike, Antonio de Nebrija pa je izdal prvo slovnico, kar je bilo ključno za normalizacijo in konsolidacijo kastilščine. Širitev španskega kraljestva in nasilna kolonizacija novega kontinenta je kastilščino usilila tudi prebivalcem Južne in Srednje Amerike ter skoraj povsem iztrebila predkolumbijske jezike. Vseeno pa so ti pustili svoj pečat ne samo v kastilščini, temveč tudi v drugih svetovnih jezikih. Iz jezika Aztekov, Nahuatl, poznamo besede kot so čokolade in tomate, jezik Inkov, Kečua, pa nam je pustil besede kot so pampa ali kondor. Na ameriško španščino se bomo še vrnili. Sedaj pa poglejmo, kakšne so posebnosti kastilščine v primerjavi s slovenščino in kako ta jezik sploh zveni.
Specifik je seveda več. Osredotočili se bomo le na nekaj izmed njih. Za razliko od slovenščine pozna kastilščina, tako kot italijanščina, dva glagola biti. Ser in estar, kar dela preglavice ne samo začetnikom, temveč tudi srednje dobrim govornikom. Tako imata ista stavka z različnima glagoloma biti popolnoma različen pomen. Recimo, soy listo pomeni pameten sem. Medtem ko pomeni estoy listo, pripravljen sem. Naslednja značilnost je naklon, ki ga slovenščina prav tako ne pozna, in sicer subjuntivo. Če rečete recimo
Estoy buscando alguien que escucha radio študent,
oziroma iščem nekoga, ki posluša radio študent, uporaba naklona implicira, da že veste, koga iščete. Če pa rečete
Estoy buscando alguien que escucha radio študent,
pa pomeni, da nasplošno iščete nekoga, ki ga posluša, torej ne veste, koga natančno.
Razlike so seveda tudi v izgovorjavi. Tako se v kastilščini črka J izgovarja kot H, črka C kot S ali interdentalni glas T pred A in O pa kot K. Naj ponazorimo. Slovensko besedo jama bi Španci izgovorili hama. Prav tako pa smeh kljub isti izgovorjavi zapišejo z J namesto s H, torej je, je. Značilnost kastilščine je tudi, da ne obstaja glas V. Namesto tega se uporablja glas B. Vino torej izgovorijo bino. Besede s črko B pa bi lahko mirno zapisali tudi z V, kar nekateri manj pismeni Španci tudi počnejo. Črka H se ne izgovarja, kar pomeni, da zapis hacer, narediti, preberejo afer.
Za kastilščino je značilno, da ne pozna ozkih samoglasnikov. Tako boste izpadli izjemno smešni, če boste stavek
Tengo que hacer los deberes.
Ali moram narediti naloge, izgovorili po slovensko in rekli
Tengo que hacer los deberes.
Z ozkimi. To pa tako ali tako velja tudi za druge jezike. Mogoče ne veste, zakaj se Španija po špansko reče Espanja ali Slovenija Eslovenija. Ta E na začetku je tako imenovani protetični E, ki ga Španci uporabijo, da lahko sploh izgovorijo besede, ki se začnejo s črko S, ki sledi soglasnik. Tako postane pevec Kjurov Robert Smith, Robert E. Smith. Štrudel pa bi Španci naročili un estrudel, por favor. Sploh imajo Španci težavo s slovenskimi besedami, saj v španščini ne obstajajo besede s tremi ali več zaporednimi soglasniki v enem zlogu. Če bi radi mučili Španca, ga ni treba rezati ali tepsti. Dovolj je, da mora izgovoriti zrklo.
Opozoriti moramo, da tudi znotraj kastilščine obstajajo različni načini izgovorjave istega zapisa. Tako se pogovorna izgovorjava andaluzijske kastilščine močno razlikuje od tiste severa ali drugih delov države. Andaluzija je znana po svoji lenobnosti, kar se odraža tudi v izgovorjavi. Zakaj bi recimo izgovarjali vse glasove, če jih lahko nekaj popolnoma izpustimo? Črko S se povsod razen na začetku besede ali pred samoglasniki aspirira oziroma pretvori v neke vrste H. Da bi najbolje ponazorili razlike, poslušajmo odstavek iz drame Federica Garcia Lorque Bodas de Sangre oziroma Krvava svadba. Najprej v pravilni kastilščini, nato pa še v andaluzijski verziji.
Yo quiero que tengan muchos. Esta tierra necesita brazos que no sean pagados. Hay que sostener una batalla con las malas hierbas, con los cardos, con los pedruscos que salen no se sabe dónde. Y estos brazos tienen que ser de los dueños, que castiguen y que dominan, que hagan brotar las simientes. Se necesitan muchos hijos.
Zdaj pa poslušajmo isto besedilo prebrano z andaluzijsko izgovorjavo.
Yo quiero que tengan mucho. Esta tierra necesita brazos que no se han pagado. Hay que sostener una batalla con las malas hierbas, con los cardos, con los pedruscos que salen no se sabe dónde. Y estos brazos tienen que ser de los dueños, que castiguen y que dominen, que hagan brotar la simiente. Se necesitan muchos hijos.
Andaluzijski dialekt je močno vplival tudi na kastilščino Južne in Srednje Amerike. Tako je aspiracija tam močno razširjena, prav tako pa se namesto interdentalnega glasu th uporablja kar s. Vendar ima ameriška kastilščina tudi lastne značilnosti. Ena je recimo drugačna spevnost, vsak predel tega kontinenta pa ima tudi svoje specifike. Tako se recimo v Argentini namesto osebnega zaimka v drugi obliki jednine, torej tu, uporablja vos. Glas ž pa se izgovarja kot š. Poslušajmo argentinsko različico kastilščine.
Argentina es un país maravilloso. Yo creo que es el país del futuro.
Yo les digo la verdad, yo siento una cosa, yo siento que la Argentina renace.
Sí, por
que la Argentina
pero
renace.
Va a renacer, Dios,
yo estoy
el
segura
dolor.
Que salimos adelante. Yo soy muy optimista.
Yo también.
Yo también.
Segura, convencida, convencida.
No, andaluziščina je zgolj dialekt. Kot rečeno pa se govorijo znotraj Španije še trije uradni jeziki. Za trenutek se ustavimo pri galicijščini. Izhaja iz galicijsko-portugalskega jezika in je portugalščini izjemno podobna, tako v izgovorjavi kot v zapisu. Najstarejši zapis galicijščine datira v leto 1228, Sploh pa je bil srednji vek zlata doba galicijsko-portugalskega jezika. Vendar je galicijščina po odcepitvi od portugalščine zaradi vedno večjega vpliva kastilščine kmalu postala marginalna vse do 19. stoletja, ko se začne preporod galicijščine ali rešurdimento.
Canción que salía de un coche y una cura no sé cómo para tú en la calle de
Jezik skrajno severozahodne pokrajine Galicija je postal uraden prvič leta 1936 po državljanski vojni, pa ga je fašistična diktatura Franciska Franka praktično ilegalizirala in je životaril le znotraj zaprtih krogov, tako družinskih kot intelektualnih. Galicijščino je pri življenju ohranjala tudi galicijska diaspora, ki je v Južni Ameriki tako številčna, da nekje španščini in špancem rečejo kar galicijščina in galičani. Drugič in dokončno pa je postala galicijščina uradni jezik leta 1978. Razlike med kastilščino in galicijščino so velike. Zapis X se recimo izgovori Š. Določna člena pa nista L in La, temveč O in A. Poslušajmo, kako po galicijsko zveni odstavek, ki smo ga prej že slišali v kastilščini in andaluzijščini.
Eu quero que teñan moitos. Esta terra precisa brazos que non sexan pagados. Hai que soster unha batalla coas malas ervas, cos cardos, cos pedruscos que saen non se sabe onde. Estos brazos teñen que ser dos donos, que castiguen e que dominen. Que fagan brotar as sementes. Precísanse moitos fillos.
Una y otra vez a la una, una cálida loca trompeta sonao. Una y otra vez se...
Ena najbolj znanih španskih mest je Barcelona, ki je tudi glavno mesto Katalonije. Katalonci so pregovorno znani kot škrti in nacionalistični, kar mogoče izhaja iz njihovega položaja ene najbogatejših regij v Španiji. Hkrati pa so izjemno ponosni na svoj jezik. Prvi zapisi katalonščine segajo v 12. stoletje. V času svoje največje razširjenosti je katalonščina segala vse do Sicilije, danes pa je omejena na Katalonijo in majhen predel Južne Francije. Za razliko od galicijščine se katalonščina uporablja intenzivno tudi v mestnih predelih, do točke, ko vam bodo katalonci odgovarjali po katalonsko, čeprav se boste vi kot tujec mučili s polomljeno kastilščino. Kako pa katalonščina zveni, bomo slišali sedaj.
Vull que en tinguin molts. Aquesta terra necessita braços que no siguin pagats. S'ha de batallar amb les males herbes, amb els cards, amb les pedrotes que surten de no se sap ben bé on, i aquests braços han de ser els amos, que castiguen i dominen, que fan brutal la llavor. Es necessiten molts fills.
Prišli smo do verjetno najbolj misterioznega jezika Španije in sicer baskovščine ali euskera. Njegov izvor je neznan, ve pa se, da ni indoevropski. Je verjetno najstarejši jezik v Evropi, ki se je govoril ne samo pred romanizacijo, temveč tudi pred indoevropeizacijo, torej na začetku železne dobe. Euskera se je ohranil iz več razlogov. En je zakasnelo pokristjanjenje, drugi pa baskovska tradicionalna neodvisnost od osvajalcev, recimo od vizigotov in frankov. Status uradnega jezika ima euskera od leta 1980, saj je bil kot katalonščina in galicijščina za časa Frankove diktature prepovedan. Baskija je svetovno znana po zahtevah po odcepitvi od Španije, vendar tega seveda ne zagovarjajo vsi, kot tudi baskovščine ne govorijo vsi baski. Vseeno pa jo govorijo tudi izven Španije in sicer okoli 100 tisoč prebivalcev francoske Baskije. Nihče izven Baskije, razen nekaj strokovnjakov, nima pojma o baskovskem jeziku. Tako da se Bask izven svoje domovine lahko brez težav norčuje iz mimoidočih, brez strahu, da bo razumljen. Isti stavek, ki ste ga prej slišali v ostalih jezikih, pa v euskera zveni takole.
asko izan ditzaten nahi dut. Lurronek ordainduak izan ez biren besoak behar ditu. Borroka bati eutxi behar zaio. Belar txarren aurkakoa. Karduen aurkakoa. Nondik atereak izan diren jakingabeko harrien aurkakoa. Eta beso hauek nagusiak izan behar dute. Zigortu eta menderatzen dutenak. Haziak aztea lortzen dutenak. Seme asko behar dira.
Una ventanita oye la lejanía. Esa ventanita de tu habitación.
Tukaj pa se jezikovna raznoliko Španije ne konča. Že nekaj časa, a dan danes najbolj očitno, obstaja tendenca uvedbe novega uradnega jezika, in sicer valencijanščine. Ta se govori v valencijski pokrajini, vendar si lingvisti niso enotni, ali je to samo svoj jezik ali zgolj južni katalonski dialekt. Vseeno boste na nekaterih dokumentih ali turističnih materialih zasledili poleg dosedanjih štirih uradnih jezikov tudi zapis v valencijanščini. Na severu Španije pa se v pokrajini Asturias govori na Asturianu oziroma v asturianščini, ki je, kot pravijo sami Asturici, neke vrste sestrična galicijščine.
Španija že dolgo ni več eksotična, kot je bila romantikom v 19. stoletju, in tudi v Sloveniji je španščina čedalje bolj popularna. Razlogov je seveda več, od poceni letalskih prevoznikov, ki so približali Španijo Sloveniji in Slovenijo španskim turistom, ki jih je iz leta v leto več, do poplave jezikovnih šol, ki obvezno nudijo tudi tečaje španskega jezika. Morda pa je glavni krivec za priljubljenost tega jezika groza imenovana telenovela. Ta televizijski fenomen, ki se je iz Združenih držav uspešno preselil tako v Južno Ameriko kot Evropo, je španščino zaradi čiste in dokaj počasne izgovorjave približal tudi množicam, ki bi se drugače težko odločile za učenje tega jezika.
Španščina pa pridobiva na svetovni veljavi tudi iz čisto drugačnih razlogov, demografskih namreč. Ker imajo angleško govoreče države preprosto nižjo nataliteto kot špansko govoreče, bo angleščina le stežka ogrozila španščino na svojem položaju. Poleg skoraj cele Južne in Srednje Amerike se španščina pospešeno širi tudi v Združenih državah Amerike, še posebej na jugu, kjer je ogromno prebivalcev hispanskega rodu, priseljencev z juga pa je vsako leto več. Za konec nam preostane le še to, da vas pozdravimo s hasta mañana, torej do jutri, in to dobesedno v naslednji španski Lari Lingui, ki jo ureja Boris Vasov. Današnjo smo posneli Andrej, Stanko in Maruša.
Canción que salía de un coche y una cura noche como el parazú. En la calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús. Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que ayer tenía, lo que grabé y tú la arena y el corazoncito de la Magdalena.
Que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa. Lele, pom pom, lele, lele, pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa.
A bien, nunca viene a bien, flores de papel y además un ramito. A bien, nunca viene a bien, flores de papel y además un ramito. Por mucho muchos colores que tenga ese ramo. No quiero usar flores, pero eso no ha de pasar, no ha de pasar, que no, no nos conviene. Si tendrá mi tali rosado, mi tali rosado, mi tali rosado, yo le, yo le.
Vabljeni k poslušanju nove serije oddaj Lara Lingua, tokrat o španskem jeziku in kulturi. Na frekvenco 89,3 se torej priklopite v ponedeljek 29. oktobra ob 12. ko bo gost oddaje v živo Alejandro Rodriguez Diaz del Real, profesor na oddelku za hispanistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V torek 30. oktobra bo tema oddaje Španski jezik. V sredo bo na sporedu kultura, četrtek je rezerviran za špansko alternativno kulturo in glasbo, v petek pa prisluhnite intervjuju Saro Verdu iz španske komisije za pomoč beguncem. Viva Lara Lingua!